Кардынал Курт Кох лічыць, што пры святкаванні 500-годдзя рэфармацыі важна не забыць пра апошнія 50 гадоў дыялогу і супрацоўніцтва паміж каталіцкім касцёлам і лютэранскай царквой. Старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству прыняў удзел у круглым стале, які праходзіў 27-29 кастрычніка на тэму экуменічных аспектаў святкавання юбілею рэфармацыі. Кардынал Кох лічыць, што ўспамінаючы аб гэтай падзеі, важна памятаць таксама пра пошукі шляхоў прымірэння, якія адбываюцца на працягу апошніх 10 гадоў. Іх важным плёнам паводле іерарха стала прыняцце супольнай дэкларацыі аб апраўданні. Я б жадаў, каб да гэтага дакумента аднойчы маглі далучыцца супольная дэкларацыя аб касцёле, еўхарыстыі і духоўным служэнні, падзяліўся Пурпурат. Каб юбілей рэфармацыі мог стаць экуменічнай падзеяй, на думку кардынала Коха, патрэбна хвілінка крытычнага ўспаміну і паяднання памяці аб канфліктах, узнікшых у выніку рэфармацыі. Акрамя таго, 500-годдзе павінна быць знакам надзеі на глыбокае адзінства паміж католікамі і лютэранамі, надзеі на супольнае сведчанне аб існаванні Бога перад сучасным грамадствам, сказаў ён.